อาตมาเคยตั้งข้อสังเกตว่าท่านพ่อเฟื่องเวลาสอนภาวนาจะมีลูกศิษย์บางคนที่รู้สึกเอาใจใส่จริงๆได้ผลจริงๆก็มีคนมาถามว่าเขามีลักษณะยังไงลักษณะของเขาเขาไม่มีเวลาว่างเมื่อไรก็ใช้เป็นเวลาอบรมจิตใจนั่งอยู่ที่รอจะไปหาหมอบ้างรอจะไปคนนั้นคนนี้แค่มีเวลาว่างหน่อยหนึ่งก็ดูจิตใจของเจ้าของแทนที่มันนกที่ติดอยู่ในกรงก็จะหาทางออกจากกรงให้ได้ก็เราติดอยู่ในกรงคือความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาโดยเปล่าประโยชน์ด้วยความไม่จำเป็นถ้าเราสนใจที่จะหาทางออกมันต้องเจอจนได้ก็สำคัญรู้จักสังเกตจิตใจของเจ้าของให้ดูอาการของใจสนใจในอาการของใจที่นี่เราจะดูใจโดยตรงมันก็ยากมันเราไปดูอาการอาการก็ไม่ทั่วไปมันรู้จะเพ่งตรงไหนเพราะฉะนั้นท่านให้เพ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหายใจของเราไม่หลักพอใจมันเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเราก็จะสังเกตดูใจได้มีตั้งความตั้งใจไว้เราจะอยู่ตรงนี้ถ้าว่าความตั้งใจอื่นเข้ามาเราไม่ตามเขาเขาจะผุดขึ้นมาเรื่องของเขาเขาจะดับไปเรื่องของเขาเราไม่ต้องไปไล่มันไม่ต้องไปดับมันแต่อย่าไปสนใจมันก็แล้วกันให้สนใจอารมณ์ของเราที่เป็นที่ตั้งของสติแล้วคอยดูเช่นเมื่อเราดูลมหายใจพอเพ่งที่ลมหายใจหน่อยหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนอาการของลมดีมันเปลี่ยนดีไหมหรือไม่ดีถ้าใจมันเปลี่ยนดีเราก็ต้องมีสัญญาที่ดีเช่นลมหายใจนี่เราจะนึกถึงว่าธาตุลมมันก็มีทั่วตัวตามเส้นลมบ้างเส้นประสาทบ้างเส้นโลหิตบ้างเมื่อหายใจเข้ามันหายใจทั่วตัวหายใจออกก็ออกทั่วตัวเราก็อยู่ตรงกลางส่วนร่างกายของเราเทียบเหมือนกับรังบวบมีรูเต็มไปหมดเราหายใจเข้าลมเข้าได้ทุกช่องทุกคมขนก็ว่าได้ถ้ามีสัญญาแบบนี้การหายใจมันจะง่ายขึ้นมาคล่องขึ้นมาใจอยู่กับลมที่สบายย่อมดูตัวเองได้ง่ายขึ้นมาว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาใช้สัญญาอะไรบ้างเขาสร้างใช้เจตนาอะไรบ้างมันจะปรากฏขึ้นมาเราจะได้เห็นผลของมันด้วยฉันมีสัญญาแบบนี้ มีสัญญาแบบนี้ลมเดินแบบไหนมีสัญญาแบบนั้นลมเดินแบบไหนอันไหนมันสบายกว่ากันในความเจตนาของเราก็เช่นเดียวกันเราเจตนาแบบนี้เช่นเจตนาว่าลมเข้าไปแล้วใจมันลงไปดำเส้นประสาทแล้วมันขึ้นจากฝ่าเท้าอันไหนมันดีกว่ากันเราศึกษาของเราให้เกิดความสนใจว่าใจของเราแค่เปลี่ยนสัญญาแค่เปลี่ยนเจตนามันก็เปลี่ยนเหตุการณ์ได้จากนั้นเรานึกถึงว่าเราอยู่ในโลกลักษณะเดียวกันเราเข้ามาเหตุการณ์อะไรบางทีก็มีสัญญาแบบนั้นแบบนี้สร้างความทุกข์ให้ตัวเองถ้าแค่เปลี่ยนสัญญามันจะเปลี่ยนไปความทุกข์ก็น้อยลงความทุกข์ก็จะมากขึ้นเราจะไปโทษโลกว่าโลกไม่ดีบางทีสัญญาของเราไม่ดีเพราะฉะนั้นรู้จักพลิกแปลงแก้ไขให้มีอุบายในการบริหารจิตใจของเราเราจะเห็นว่าเรื่องการภาวนานี่ไม่ใช่เฉพาะการนั่งหลับตาในที่สงบเราอยู่ในโลกไม่ต้องภาวนาคำว่าภาวนาแปลว่าสร้างความเจริญขึ้นมาเข้าใจวิธีบริหารจิตใจของเราใช้สัญญาบ้างใช้เจตนาบ้างความทุกข์มากขึ้นน้อยลงเราตั้งเป็นข้อสังเกตของเรานี่เรียกว่ารู้จักจิตใจของเจ้าของ ก็ที่เราทุกข์อยู่เพราะเราไม่รู้จักใจสร้างความทุกข์อยู่โดยไม่ตั้งใจเพราะความไม่รู้ที่ท่านเรียกว่าอวิชชาหรืออย่างหลวงปู่สวดเคยแปลว่าความโง่ของตัวเองยึดในสัญญาที่สร้างความทุกข์ยึดมันทำไมเปลี่ยนสัญญาบ้างเราจะว่าสัญญาเดิมมันสัญญาความจริงอย่างอื่นก็ปลอมที่จริงสัญญามันปลอมเท่านั้นน่ะก็สัญญาจะให้รู้เรื่องความจริงของโลกภายนอกนั้น 100% มันย่อมไม่ได้มันว่าแบบคร่าวๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวาดแบบไหนที่จะตรงกับความจริงแล้วก็ไม่สร้างความทุกข์นั่นแหละวาดแบบนั้นให้มีความฉลาดบ้างในการบริหารจิตใจของเราแล้วก็สนใจในการคล่องใจนั่นแหละภาวนาจนเจริญถ้าจะหาความสงบแบบเดียวมันก็ไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่ต้องหาความเข้าใจในอาการคล่องใจเราจะพลิกแปลงแก้ไขก็มีอยู่ครั้งหนึ่งไปเข้าไปกราบหลวงปู่ไทยมีพวกญาติโยมกันนั่งเฝ้าอยู่ท่านก็ถามเอาที่พวกฝรั่งไปที่วัดท่านเขามาสวงหาอะไรอาตมาตอบไปสวงหาความสงบใจมีโยมคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าพวกฝรั่งเขาเอาทั้งยอดเลยเนาะหลวงปู่สวัสดิ์หลวงปู่อุทัยบอกว่ายอดตรงไหนการสัตว์เดรัจฉานต้องการความสงบใจแต่มนุษย์จริงๆต้องเข้าใจเพื่อเข้า ต้องเข้าวัดเพื่อศีลธรรมเพื่อจะได้ความรู้ก็ความเข้าใจเกิดปัญญาวิธีที่จะไม่สร้างทุกข์ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นสนใจในจิตใจของเราให้มากที่สุดมีเวลาว่างตรงไหนจะมากหรือน้อยช่างหัวมันเราศึกษาใจของเราปรับปรุงแก้ไขใจของเราหรือว่าไปที่ไหนภาวนาได้ทั้งนั้นอ่ะก่อนจะมาถามภาวนาที่ไหนดีที่สุดก็มีคำตอบว่าภาวนาตรงนี้แหละในปัจจุบันอยู่ตรงไหนก็ภาวนาตรงนั้นดีที่สุดอย่าไปคิดถึงที่อื่นอย่าไปคิดถึงเวลาอื่นเอาตรงนี้เวลานี้เป็นสถานที่ศึกษาของเราถ้าคิดอย่างนี้ได้เรียกว่าคิดถูกใช้เวลาเป็นประโยชน์ได้เต็มที่